Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Augstākā līmeņa sportisti un apkalpojošie sporta darbinieki pēc atgriešanās no sporta sacensībām ārvalstīs, izpildot konkrēts nosacījums, varēs neievērot COVID-19 profilakses 14 dienu pašizolāciju un turpināt pildīt savus profesionālos pienākumus, iesaistoties sporta treniņos un piedaloties sacensībās. To paredz valdības sēdē atbalstītie noteikumi grozījumi. Par brīvpusdienu nodrošināšanu skolēniem attālinātu mācību gadījumā būs atbildīga pašvaldība. Turklāt izglītības iestādu objektīvu iemeslu dēļ drīkstēs atkāpties no strikta 30 minūšu pusdienu starpbrīža. Par to lēma valdība. Atbilstoši kārtībai, kādā aprēķina piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojumo ēdināšanai, Izglītības un zinātnes ministrija mācību gada laikā katru mēnesi pārskaita katrai valsts izglītības iestādei un katrai pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus izglītojumo ēdināšanai. Svētdien 6. septembrī Likteņdārzā oficiāli atklās piemiņas vietu Latvijas valsts dibinātājiem un neatkarības atjaunotājiem. Par to informē Kokneses fonds. Neatkarības deklarācijas pieņemšanai šogad aprit 30. Gada diena, un piemiņas vietu bija plānots atklāt 4. Maijā. Taču vīrus pandēmijas un ar to saistīto pulcēšanās ierobežiem dēļ šajā pavasarī to nācās atlikt. Citur pasaulē Krievija paudus noteiktu atbalstu Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, kurš cenšas apspiest protests pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Kremlim izrādot atbalstu Lukašenko, Baltkrievijas un Krievijas valdības tuvākajās dienās plāno vairākas augsta līmeņa politiskās un militārās tikšanās. Tā šodien vizītē Minskā ieradīsies Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Iegūti neapgāžam pierādījumi, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs ir saindēts ar ķīmisku nervu reaģentu, kas pieder Novičok grupai. Par to paziņojas Vācijas valdības pārstāvis. Tas konstatēts veicot toksikoloģisku analīzi Bundesvēra īpašajā laboratorijā, teikts valdības preses sekretāra Štefena Zeiberta paziņojumā.